Salom. Rauhaa. Elämän täyteyttä. Kyllä hienosti jaksatte. Se mitä nuorena oppii, sen vanhana taitaa. Torstaina opimme tämän tervehdyksen ja vielä osaamme. Oikein hienoa on ollut teidän kanssanne olla tämä viikonvaihde ja kokea myöskin sitä, että Herra on meidän kanssamme. Oli miellyttävää kuulla Anneakin pitkästä aikaa. Siitä on jo muutama vuosi, kun yhdessä pidimme telttakokouksia Karvialla ja Kauhajoella siitä. Ja ehkä Anne on vähän vähemmän ollut mukana, kun on perhettä, mutta uskomme, että kun lapset vähän kasvavat, niin sitten saamme enempi nähdä myöskin häntä jälleen julistus- ja lauluvastuussa. On hienoa, että saamme olla Herran omia ja katseemme saa olla eteenpäin. Niin kuin tiedätte, niin tämän viikon puhujat on Laihialta, ja kun Laihian papit on liikkeellä, niin silloin pitäisi olla jotakin edullisesti, mutta mieluummin ilmaiseksi. Ja siellä on hyviä ristinvoittolehtiä saatavana vielä jonkin verran, näyttää olevan tätä vanhempaakin numeroa ja sitten tätä kaksoisnumeroa, kesän numeroa siellä enempi. Otappa siitä itseäsi, mutta myöskin ystäviäsi varten tätä hyvää lehteä. Sitten on vielä ilmeisesti joitakin kappaleita, ainakin tämä yksi kappale vielä tätä Johannan äänitettä Tässä on. Ja tästä äänitteestä jotakin mainitsinkin, ja tällä kertaa haluan mainita vain kahdesta laulusta. Toinen on Juo tätä vettä. Janosi sammuu, se sammuu kokonaan. Se on tuo Johanneksen evankeliumin 4. luvun Samarian kaivon tapahtuma. Se on niin koskettavasti laulettu tällä laululla, että kyllä se vaikuttaa, vaikka olisit vähän kovakin jörrikkä, niin vaikuttaa sinun sydämeesi hyvin voimakkaasti. Ja sitten tämä nyt ei ole kihniöläisiä varten, mutta meitä on muualtakin täällä. Ymmärrän, että kihniöläisillä kaikilla on vahva oman arvon tunto, mutta me, jotka muualta olemme, niin monta kertaa kipuilemme heikon itsetunnon kanssa, ja sitä varten Jumalan henki on johdattanut Johannan laulamaan tälle äänitteelle, et ole arvoton. Ja kun kuuntelet tuota laulua, niin huomaat, mitenkä suuri arvo sinulla on Jumalan silmissä ja Jumalan suunnitelmissa. Ja jos englannin kielen taitosi on heikko, niin tässä on yksi laulu myöskin englanniksi, niin sitten vahvistuu sinun taitosi. Ja vaikka et yhtään sanaa ymmärtäisi, niin kun kuuntelet tuokin laulu, niin haltioissasi olet. Se on niin kauniisti tulkittu tähän. Tätä äänitettä myydään 15 euron hinnalla, josta menee 15 euroa Venäjän lähetystyötä varten. Eli Johanna on lahjoittanut nämä äänitteet tähän juhlatapahtumaan lähetystyötä varten, ja tällä tavalla voit olla lähetystyössä mukana. Kiitoksia, että voimme näin olla yhteistyössä. Tänään olen luvannut teidän kanssanne katsoa jotakin aiheesta, kaksinkertainen voitelu tai lisääntyvä voitelu. Ja kun aihe on tällainen, niin minä haluan olla rehellinen. En halua kenenkään aikaa niin kuin turhaan kuluttua. Ja kysynkin, että kuinka monta täällä on sellaisia, jotka kaipaatte lisää voitelua elämään. Minulla on sanottavaa teille, jotka kaipaatte lisää voitelua, mutta jos sinä et kaipaa lisää voitelua, vaan tuntuu, että on jo liikaakin, niin voit mennä vaikka lasten telttaan ja osallistua siellä tai sitten lähteä kalastamaan. Ja jos saat muutaman lohen, niin voit minullekin jonkun tuoda. Se on sitten hyödykkäämpää kuin istua ihan tyhjän panttina täällä, koska sanottava on tällä kertaa niille, jotka haluavat lisää voitelua elämäänsä. Pyydän teitä Jumalan sanaa kunnioittaen nousemaan seisaalle, kun luemme toisen kuningasten kirjan 2. luvusta, alusta lähtien 15. ensimmäistä jaetta vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Kuuntelepa tarkoin, mitä Jumala sanassaan puhuu sinulle tänään tässä heinäkuisessa sunnuntaipäivässä. 2. kuningasten kirja, 2. luku. Silloin, kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beeteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beeteliin. Niin Beetelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää, ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä ja he asettuivat syrjään jonkun matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen ja vesi jakaantui kummallekin puolelle ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he niin kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle ja Elisa kävi virran yli. Kun Jerikosta tulleet profeetan oppilaat syrjästä näkivät sen, sanoivat he, Elian henki on laskeutunut Elisaan, niin he tulivat häntä vastaan ja kumartuivat hänen edessään maahan. Herra, me olemme sinun kasvojesi edessä tässä sunnuntai-päivän tilaisuudessa, jälleen täysin tietoisia siitä, Herra, ellet sinä meille anna, ei meillä ole mitään jaettavaa toisillemme. Mutta Herra, me olemme tottuneet tietämään, että sinä armosta rikas Kristus haluat kaikkea hyvää lapsillesi. Sen tähden sinä pyhässä hengessä avaat jälleen tänään meidän sisäisen maailmamme vastaanottamaan sen siunauksen, joka olet varannut tähän päivähetkeen. Herra, me haluamme alistua sinun sanasi arvovallan alle ja pyydämme ruokin meitä sanallasi, täytä meitä hengelläsi. Herra, anna voitelusi ja voimasi ilmetä julistuksen aikana niin puhujan kuin kuulijoidenkin kohdalla. Ja Herra, anna meidän kokea, että jotakin uutta lasketaan meidän elämäämme, jotakin lisää lasketaan meidän elämäämme, sellaista, jolla on painoarvoa tässä ajassa, mutta myöskin iankaikkisuudessa. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Amen. Älkääpä nyt kiirehtikö istumaan, kun minulle ei ole annettu mitään muuta aikataulua kuin että 3:00 alkaa seuraava kokous. Ja sitä ei tiedä, minä voi innostua oikein kunnon pitkän saarnan saarnaamaan, niin kyllä te saatte istua niillä nojattomilla tuoleilla ihan tarpeeksi saakka, niin tehdäänpä niin kuin olemme tällä viikolla tottuneet tekemään, että tässä vaiheessa ennen kuin saarnaa käsitellään, niin lausutaan yhteen ääneen uskon tunnustus. Ja tälle päivähetkelle ehdotan tästä tekstistä nousevaa uskon tunnustusta. Tässähän puhutaan lisääntyvästä voitelusta, kaksinkertaisesta voitelusta, ja ehdotan tällaista uskon tunnustusta. Sanon sen pari kertaa ja sitten voimme yhteen ääneen yhtyä siihen. Kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki, että voitelet minua lisää tänään. Siis kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki, että voitelet minua lisää tänään. Ja nyt yhteen ääneen. Kiitos Isä, Poika ja Pyhä Henki, että voitelet minua lisää tänään. Aamen. Katsopa vierestäväriä silmiä ja sano, että valtava voitelu on tulossa sun elämässä. Halleluja. Aamen. Valtava voitelu tulossa sun elämässä. Aamen. Ja sitten voitte istuutua kuuntelemaan Jumalan sanaa. Lukemassamme jaksossa puhuttiin kahdesta profeetasta, Eliasta ja Elisasta. Ensimmäisen kuningasten kirjan 17. luvussa meille esitetään Elia. Ja minä koen hyvin paljon sympatiaa, kun on kysymys Eliasta. Hän nimittäin oli siirtolaispappi. Ja minä olen 11 vuotta ollut siirtolaisseurakunnan työssä siellä Floridassa. Ja jollakin tavalla koen tällä tavalla yhteyttä tämän miehen kanssa. Hänen menneisyydestään ja suvustaan ei tiedetä mitään. Hän oli vain tiispeläinen Elia, joka oli asettunut siirtolaisena Kilgaliin ja oli tällainen korven profeetta siellä. Mutta yhtäkkiä tämä tuntemattomuudesta tullut mies asettuu kuninkaan eteen ja sanoo siellä kuninkaalle, ei tule sadetta eikä kastetta muutoin kuin minun sanani kautta. Kuningas on vähän silmät ymmyrkäisenä siinä, että hän mitään säätiedotusta ole tilannut tähän hetkeen. Elämä on ihan normaalia. Kyllähän hän ymmärsi, että se on yleistä, että keskustelu aletaan ilmoista puhumalla. Mutta että nyt kuninkaan luokse tulee joku korven mies ja alkaa tällaisen säätiedotuksen antamaan, niin kuningas on vähän hämmillään, katselee neuvonantajiensa, että kukas tämän audienssin on järjestänyt. Ja saman tien mies on hävinnyt hänen edestään. Ja siellä he naureskelevat, että mitähän tämä mies oikein tarkoitti. Muutaman viikon kuluttua alkaa sadekausi ja kaikki tietää, että kyllähän se sadekautena sataa. Että poutakautena on poutaa ja sadekautena sataa ja kastetta nousee aamuisin aina. Mitähän tämä mies tarkoitti? Mutta kun viikot kuluivat ja sadekauden piti alkaa, eikä pisaraakaan tullut sadetta, ja mikä vielä ihmeellisempää, ei ainoastaan, että sadekausi viivästyy nyt jollakin viikolla, vaan yhtenäkään aamuna ei ollut kastetta maassa. Niin kuningas ja neuvonantajat alkavat uudelleen ja uudelleen miettimään, mitähän se mies tarkoitti, missä se on. Pitää saada uusi neuvottelu tuon sääprofeetan kanssa, ja aletaan etsimään Eliaa, mutta häntä ei löydy mistään. Jumala oli johdattanut hänen elämänsä, hän oli siellä Jordanin itäjuoksulla, Keriitin puroksi kutsutulla pienellä haaralla, joen haaralla. Siellä hän oli ja eleli melko mukavaa elämää. Raamattu sanoo, että linnut toi hänelle ateriaan aamuin ja illoin lihaa ja leipää ja hän joi sieltä purosta. Mä pidän pienen terveyskatsauksen tässä samalla. Ensinnäkin voisin todeta, että suurin osa teistä juo liian vähän raikasta vettä. Me elämme erikoisessa maassa, jossa on viljalti terveellistä, hyvää vettä. Ja ihmisen pitäisi juoda tätä raikasta vettä. Nyt sanotaan, että vähintään 1,5 litraa päivässä, mutta mieluummin enempi. Suurin osa suomalaisista liian vähän käyttää tätä erikoista luonnon rikkautta, joka meidän maassamme on. Sitten toinen kohta, mä pikkusen tykkään tästä Elian kuvauksesta Raamatussa, kun Jumala järjesti hänelle aterian, niin sanotaan, että oli aamuin ja illoin leipää ja lihaa. Voi olla, että täällä on jotenkin kasvissyöjiä ja Herra siunatkoon teitä, te voitte jatkaa samalla linjalla, mutta mä tykkään tästä Jumalan menusta, että leipää ja lihaa. Kerran saarnasin tästä Raamatun kohdasta, tästä 17. luvusta Floridan kotikirkossa. Siellä oli erässä seurakuntalainen istui kuulijoiden joukossa, hän oli viikolla käynyt lääkärissä. Hänen veriarvonsa oli niin heikot, että hän meni lääkäriin ja lääkäri oli sanonut hänelle, että sinun pitää ruveta syömään punaista lihaa. Mutta koska hän tiesi lääkäriä paremmin nämä terveysasiat, hän tiesi kuinka terveellistä kasvisruoka on, niin hän jatkoi kasvisruokalinjalla. Sitten hän tulee kirkkoon ja kun pappi saarnaa, että pitäisi leipää ja lihaa syödä, niin hän ajattelee, vaikka lääkäriä en totellut, niin pappia sentään pitää totella. Ja hän alkoi syömään punaista lihaa ja tiedätkö, 3 viikossa hänen veriarvonsa tulivat sieltä alalukemista aivopuunsa. Jatka sinä vaan kasvislinjalla, mutta mä tykkään silloin tällöin leipää ja lihaa syödä. Meillä on ollut hieno majoitus täällä. En tiedä, jos joskus tulen uudelleen Kihniölle, niin onko mahdollisuutta saada tuota mökkiä ja niitä ruokailuja, mitä meillä nyt on ollut, niin mä pikkusen helpotan, että jos ajattelet ottaa minut majoitukseen, niin minulle käy tämmöiset raamatulliset ruuat. No sä voit sitten vähän ajatella, että on lihaa, että mitähän lihaa se puusteli haluaa. En minä ole niin tarkka tässä lihassa, että siinä käy sekä ulko- että sisäville. Että se on niin kuin vaikka vuoropäivinä siinä. Joo, että no, aika lailla helppo nyt sitten ajatella, että papi voi ottaa majoitukseen. Mutta sitten puro kuivui ja Jumala johdatti Elian sinne nykyisen Libanonin alueelle Sarpatin lesken elätettäväksi. Ja monet meistä olemme Raamatusta katselleet tuota ihmeellistä tapahtumaa, kun se kuivuus vaikuttaa, ei ainoastaan Israelissa, vaan naapurivaltioissakin. Ja siellä Libanonin alueella myöskin tämä nainen on ongelmatilanteessa. Hänen ruokansa on syöty, hän on leski ja yksinhuoltaja äiti siellä pienen poikansa kanssa. Vain yksi ateria jäljellä ja sitten odotetaan nälkäkuolemaa. Ajattele elämän tilannetta, että äiti joutuu toteamaan yksi ateria poikani kanssa ja sen jälkeen me kuolemme nälkään. Ja silloin tämä korven profeetta tulee tuon naisen luokse, kun nainen on keräilemässä puita lämmittääkseen tuon aterian. Ja sanoo, leivo minulle ensin, eikä jauhot lopu astiastasi, ruukustasi, eikä öljy lopu astiastasi siihen saakka, kun Herra antaa sateen. Ja tuo nainen kokee, noissa profeetan sanoissa on sellaista ytyä, että hän haluaa ainakin kokeilla. En tiedä kuinka paljon hän uskoi, mutta hän halusi totella. Ei hän ehkä ymmärtänyt, miten se on mahdollista, mutta hän totteli Jumalan miehen sanomaa. Ja niin ihmeen varassa eletään siellä päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen. Ja eletään ja eletään Jumalan ihmeen varassa. Ja tuo nainen kokee, miten Jumalan siunaus on tullut hänen elämäänsä. Se muuten ei ollut kovin helppo, ei tuon naisen kannalta eikä Elian kannalta. Ajatelkaa, että tuo korven profeetta menee tällaisen nuoren naisen, nuoren yksinhuoltaja äidin elätettäväksi sinne. Ajatelkaa, mitä naapurit tuumivat tuollaisesta majapaikasta. Mutta joskus Jumalan suunnitelma voi olla sellainen, että se ei oikein passaa meidän rajoihimme ja niihin puitteisiin, mitä me yleensä olemme luoneet ja tottuneet. Kaiken tämän keskellä yhtäkkiä tuo poika sairastuu, eikä siinä kaikki, hän kuolee. Ja silloin tuo äiti tulee profeetan eteen ja sanoo, että me olisimme kuolleet yhdessä, mutta sinä tulit ja Jumala ihme tuli meidän elämäämme. Mutta koska minulla on syntinen tausta minun elämässäni ja nyt Jumala rankaisee minua minun menneisyyteni tähden. Tuollaisen pyhän miehen läsnäolo, niin se tuo vaan minun syntisyyteni entistäkin pahempana Jumalan eteen. Ja tällaisen rangaistuksen minä nyt tässä joudun kärsimään. Mutta Elia ottaa tuon pojan, vie sen sinne omalle vuoteellensa ja heittäytyy pojan päälle ja Herran eteen. Ja Jumala antaa hengen palata tuohon poikaan ja Elia antaa pojan äidille takaisin. Ja kun äiti huomaa, meidän Jumalamme on armon Jumala, hän ei tee meille meidän ansioittemme mukaan, ei meidän menneiden syntien, ei tämän päivän heikkouksien mukaan, vaan hän on armosta rikas Kristus, hallelujaa. Kun äiti tämän tajuaa, niin hän sanoo, sinä et ole vaan profeetta, sinä et ole vaan uskovainen, vaan hän näkee jotakin sellaista, mitä pitäisi saada nähdä myöskin tämän ajan ihmisten Kihniöllä ja muualla. Se on se, että me emme ole ainoastaan kristittyjä, vaan että Jumalan, että sana meidän suussamme on tosi. Nainen sanoo, nyt minä tiedän, että sana sinun suussasi on tosi. Se on jotakin enemmän kuin normaali kristillisyys tänä päivänä meidän elämässämme. Että meidän perheenjäsenet, meidän naapurit, meidän työpaikalla olevat ihmiset voivat aistia. Siinä on mies, siinä on nainen, joka puhuu totta. Tämän jälkeen Raamattu kertoo, että Elia tulee sinne kuninkaan eteen ja sanoo, että nyt on 3,5 vuotta ollut tätä kuivuutta. Eiköhän se riitä, pannaan hommat kuntoon. Tuo sinä Baalin profeettasi Karmel vuorelle ja minä tulen sinne mukaan, katsotaan mitä Jumala tekee. Ja sitten on tuo Karmelin ihana tapahtuma, jota Raamatusta suurella ihastuksella katselemme. Muistatte kuinka Baalin palvojat tekevät tuon uhrinsa siellä ja huutavat Jumalan puoleen, että Baal vastaisi tulella. Ja kun Elia katselee sitä heidän touhuansa, muuten siinä oli sellainen piirre lopulta, kun nuo profeetat oikein innostuvat, he alkavat viiltelemään itseänsä. Ja on merkillistä, että me elämme ajan jaksoa, jolloin tuollainen Baalin viiltelevä henki pyrkii tulevaa ihmiskuntaan. Ei ole ainoastaan yksi eikä kaksi helluntaiseurakunnan nuorta tämän vuoden aikana, joiden kanssa olen keskustellut ja joita olen hoitanut, jotka ovat viillelleet itseänsä. Sellainen merkillinen vimma on tämän päivän nuorissa viillellä itseänsä. Tuo Baalin henki ei ole kuollut. Se ei ole myöskään jossakin idässä, vaan sitä on täällä Suomessa. Baalin profeetat tekevät työtänsä siellä ja Elia vähän tukee heitä ja antaa heille vähän niin kuin neuvoja sieltä sivusta. Kyllä teillä on väkevä Jumala. Huutakaa nyt, että saattaa olla päivä unilla, että heräisi. Tai jos on vaikka vessassa ja brutisee siellä, niin ei kuule teidän ääntäne, huutakaa. Alkukielessä nimittäin on tämä puoli, se ei meidän käännöksessä oikein selvästi näy. Niin ihan pilkkaamalla Elia pilkkaa siinä näitä Baalin profeettoja. Mutta ei vastausta, ei vaarinottua. Sitten hän rakentaa Herran alttarin ja laittaa siihen uhrimullikan. Ja sitten hän rukoilee. Vastaa minulle, Herra. Ja niin kuin Elialla, niin meilläkin on oikeus rukoilla ei vain, että Jumala siunaa meitä, vaan meillä on oikeus rukoilla, vastaa minulle, Herra. Ja totisesti hän vielä vastaa, hallelujaa. Ihmisen Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, vastaa minulle. Ja niin tulee vastaus, taivaasta tulee tuli. Kuluttaa uhrin, kuluttaa alttarin, nuolee vedenkin ojasta. Ja kansa huutaa, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Sitten kun pannaan nämä asiat päiväjärjestykseen, Baalin profeetat siirretään pois elämästä, niin sitten Elia menee Herran eteen siellä rukoilemaan. Raamattu sanoo, että hän rukoili pääpolvien välissä. Kerran saarnasin Kauhajoella nuorena saarnamiehenä ja mainitsin siinä, että on hyvä pitää huolta myöskin meidän fyysisestä kunnostamme. Että Elia ei ollut kovin kankea mies, että kun hän rukoili pääpolvien välissä. Eräs Karvialta Kauhajoelle muuttanut veli huusi sieltä sitten kovalla äänellä, että jospa se veti polvet koukkuun. Mä sanoin, että veli on hyvä ja kokeilee. Hän oli sellainen eteenpäin suuntautunut ihminen. Että jos polvet veti koukkuun, niin ei niitä polvia vatsan alta edes näkynyt. Hän oli sillä tavalla hyvin kasvanut. Meillä on erilainen vartalon rakenne itse kullakin ja erilainen elämäntyyli, mutta on hyvä muistaa, että tämä keho on Pyhän Hengen temppeli ja pitää siitä huolta. Elia rukoilee pääpolvien välissä. Minä en tiedä, onko Kihniöllä tällaisia rukouskokouksia. Silloin tällöin voisi olla hyvä, voisi tulla tuoreutta hengelliseen elämään. Sitten palvelija katsomaan Välimerelle, tuleeko sadetta. Ei mitään näy. Kerta, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs kerta. Ei mitään näy. Niin onhan siellä nyt semmoinen pieni, niin kuin miehen kämmenen kokoinen poutapilvi siellä Välimeren päällä, mutta sehän nyt ei mitään tarkoita. Kyllä se jotakin tarkoittaa, sanoo profeetta, että nyt valmistaudutaan. Ja sitten hän menee kuninkaalle ja sanoo, että nyt valjakot kuntoon. Ja kuningas lähtee hevosineen siitä Karmelvuodelta Israeliin 30 kilometrin matkan ja Elia juoksee hevosen edessä. Tiedätkö muuten, minkälainen on hevonen? Mä mainitsin, että meidän poika Ilma, jolla pastorina ollessaan, oli myöskin tällainen karjatila hänellä. Ja kun hän ensimmäistä vuotta oli hevonen siellä, se oli vanha hevonen, ja se hiljakselleen käveli ja söi sitä myöden, kun käveli, niin sitä laidunta. Ja kun oli syksy, niin se oli paksu ja käveli hiljakselle. Toisena kesänä he olivat ostaneet keväällä poniin, ja kun pantiin hevonen ja poni laitumelle, ja kun poni lähti juoksemaan, niin se vanha kilpahevonen ei voinut antaa sen poni juosta. Ennen kuin poni lähti, niin hevonen lähti perässä. Ja aina ennen kuin oltiin toisessa päässä sarkaa, niin se hevonen oli ohi. Ja kun ne vuoden siellä juoksivat ja oli syksy, niin se oli hyvässä kunnossa laiha ja pirteä hevonen. Kun se hevosen mieli on sellainen, että se ei mielellään päästäisi ohitse. Ja kuule, kun Elia profeetta päästeli siinä hevosten edessä, niin piti olla kuntoa 30 kilometriä juosta hevosen edessä. Mutta sitten tuo Iisabel, tuo aistikas nainen, kun astuu esiin, niin Elia kokee jotenkin, että hänellä ei ole eväitä ja hän väistyy ja vetäytyy tuosta tilanteesta ja lähtee 200 kilometrin Jotokselle Persepaan. Ja hetken on siellä ja toivottaa itsellensä kuolemaa. Minkä tähden? Koska Elia luuli, että hän on vähän parempi kuin muut. En tiedä, olenko minä ainoa Elian kaltainen, joka silloin tällöin luulen, että olen vähän parempi kuin muut. Ja katselen, että voi voi, miten tuokin tuolla tavalla teki. Monta vuotta ollut uskossa tuo veli ja tuolla tavalla teki. Tai tuo sisko oli aktiivinen seurakunnassa kuorossa ja nyt on tuolla tavalla vetäytynyt. Ja sitten minä, no onneksi minä en ole ihan samalla, että minä olen vähän parempi. Minä olen monta kertaa ajatellut, että minä olen pikkusen parempi kuin joku toinen. Kuule, se tietää vaan sitä, että stressaantuneena odotat kuolemaa jonakin päivänä, jos luulet olevasi muita parempi. Ja Raamattu antaakin siitä tiedon Elia. Ja Parka ei ollut vielä lukenut silloin Jaakobin kirjettä, jossa sanottiin, että ei Elia ollut meitä parempi. Joo. Jos joku teistä luuli, että Elia oli sinua parempi, niin väärässä olit ja olet. Jos joku ajattelee niinkin, ei nyt tietysti ketään kiinniöläinen, mutta jos joku muualta tullut ajattelee, että Elia oli sinua huonompi, niin väärässä olet sinäkin. Raamattu sanoo, että Elia oli samanlainen kuin mekin. Koko ajan kun olet kuunnellut puhetta Eliasta, olet kuunnellut puhetta miehestä, joka on samanlainen kuin sinä ja minä. Hän oli samanlainen kuin mekin, sanoi Raamattu. Mutta hän rukoili rukoilemalla, hallelujaa. Siinä oli ero. Ja jos sinä alat rukoilemaan rukoilemalla, niin Jumala vastaa niin kuin vastasi Eliallekin. Hallelujaa. Oli siihen jo saanut hiljaisella äänellä aamenen. Hän on samanlainen. Hän on sama meidän keskellämme kuin Eliankin aikana. Amen. Kyllä te lohdutatte. Elia toivottaa itsellensä kuolemaa. Hän on stressaantunut. Hän on ajatuksiltaan jollakin tavalla urautunut, lukkiutunut. Hän ei näe kokonaisuutta. Hän ajattelee, että minä olen ainoa, joka tässä Herraa palvelee. Todellisuudessa oli 7000. Jos sä olet samaa mieltä Elian kanssa, tehdään pieni koe. Mä annan sulle euron. Ja sä annat mulle 7000 euroa, jos se on sun mielestä sama asia. Elia oli sitä mieltä sama asia. Ei tässä ketään muuta ole. Mä mielelläni tekisin tämmöisen kokeen. Joo. Elia oli sitä mieltä, että hän on ainoa, mutta Jumala sanoi, että 7000 on, jotka ei ole Baalille polviansa notkistaneet. Ja me joskus olemme niin ajatuksiltamme kapealla tiellä mustavalkoisia, että me emme muista, että meidän Jumalamme on sateenkaaren Jumala, väriloistojen Jumala. Ja uskon miehellä Elialla on sellainen uskon puute, ei tästä mitään tule, kuolema olisi kaikkein paras vaihtoehto. Tiedätkö, että joskus me voimme olla tällaisessa tilanteessa. Kun 90-luvun lama tuli, joka kosketti myöskin meidän perhettä voimakkaasti, niin kuin eräänä iltana täällä mainittiin, takuumenettelyiden tähden menetimme kaiken omaisuutemme. Olimme Kouvolassa pastorina silloin ja sillä alueella. Sitten kun oli niitä yrittäjiä, jotka olivat menneet konkurssiin ja olivat vaikeassa tilanteessa, niin yhteiskunta järjesti sellaisen pienen koulutuksen näille epäonnistuneille yrittäjille. Ja sitten näin tämän koulutuksen niin kuin rungon. Ja siinä oli tällainen runko, jossa opetettiin yrittäjiä rikkomaan kasvurajat. Rikkomaan kasvurajat. Ja sitten todettiin, että kasvurajat lähtevät kolmesta lähteestä. Ensimmäinen on stressi. Kun ihminen on stressaantunut, hän ei näe mahdollisuutta mennä eteenpäin ja kasvaa. Ja kun ihmisellä on mustavalkoinen ajattelu, hän ei näe mahdollisuutta kasvaa. Ja esimerkiksi jollakin yrittäjillä on tämä kasvuraja, että 10 miestä minun firmassa voi olla töissä, mutta ei yhtään enempää. Ja se on niin mustavalkoinen kuin olla ja voi. Voi olla, että se oli oikea suunnitelma 10 vuotta sitten, mutta voi olla, että tänään sinulla pitäisi olla 50 miestä. Mutta jos sinä olet tässä mustavalkoisessa ajattelussa, se on kasvuraja sinun elämässäsi. Kolmas kasvuraja este on uskon puute. Ja minä ajattelin, että no tästähän saa hyvän saarnan. Meillä uskovillakin voi olla kasvurajoja omaan hengelliseen kasvuumme ja seurakunnan kasvuun laadussa ja määrässä. Tiedätkö, että Jumala aina haluaa, että seurakunta kasvaa laadussa ja määrässä. On kristittyjä, jotka paneutuvat opetukseen ja hoitoon ja ajattelevat, että kun seurakunta niin kuin laadussa kasvaa, niin se on tärkein asia. Sitten on ihmisiä, jotka panostavat vain siihen, että evankelioitaisiin ja seurakuntamäärä kasvaisi, ja se on se tärkein asia. Jumalan henki aina haluaa viedä seurakunnan kasvamaan sekä määrässä että laadussa. Halleluja. Ja kun me tänään otamme vastaan kaksinkertaisen voitelun, niin me kasvamme laadussa ja määrässä. Sanotaan yhteen ääneen, me kasvamme laadussa ja määrässä. Nyt yhdessä. Me kasvamme laadussa ja määrässä. Pökkää vähän vieruskoveri, sanoi, että mä olin tosissani. Joo. Halleluja. No niin, nyt me tullaan sitten tähän pökkäämiseen. Elia siellä nukkuu, toivottaa itsellensä kuolemaa, niin enkeli tulee ja sysää häntä kylkeen. Se oli enkeli, joka sua äsken pökkäsi. Se oli enkeli. Jaho. Enkeli pökkäsi häntä kylkeen ja sanoi, että syö ja juo. Nyt enkeli pökkää sinua kylkeen ja sanoi, että tunti vielä pitää odottaa ennen kuin on ruoka-aika. Mutta sitten se on. No, Elia tekee työtä, kukaanpa nyt ei enkeliä tottelisi. Syö ja juo ja alkaa taas nukkumaan. Enkeli pökkää uudestaan, sanoi syö ja juo uudestaan. Tiedätkö, 1,5 kuukauteen Elia ei nähnyt yhtään ihmistä. Ei tehnyt mitään, hän vaan hoiti itseänsä. Tai oikeammin Jumala hoiti häntä. Kun mä olin nuori saarnamies ja olin tullut Kauhajoelle, niin mä ajattelin tällä tavalla, että tässä hengellisessä työssäkin meitä on erilaisia ihmisiä. Ja toiset ovat sellaisella rakenteella rakennettu, että ne väsähtää tässä työssä ja on tällaista henkistä ja hengellistä väsähtämistä. Mutta minä olen sellainen vahva luontoinen ja ei minulla koskaan tapahdu tällaista väsähtämistä. Minä ihan tosissani näin ajattelin. Ja olin ollut vajaa 3 vuotta pastorina. Minä löysin itseni tilanteesta, kun yritin lukea Raamattua. En pystynyt keskittymään, en ollenkaan, olin lukenut luvun, en ollenkaan tietänyt mitä siinä oli. En edes, että luinko minä tämä vai enkö luke. Kun yritin rukoilla, niin tuli vaan itkua. Ja no minä kun olen suhteellisen älykäs ja vielä satakuntalainen, niin minähän tietysti, ja hengellinen mies vielä, niin minä ajattelin, että kyllähän tämä hoidetaan. Tämä on tämmöinen hengellinen taistelu ja nyt vaan rukoukseen ja paastoon ja Herran nimessä tämä voitetaan. Ja olin valmistautunut juuri tällaiseen voitolliseen uudistukseen elämässäni, niin minun siskoni soitti. Me silloin tällöin soittelemme siskoni kanssa, mun siskolla on erikoinen kyky puhelimessa hyvin nopeasti esittää asiansa. Hänellä oli siihen aikaan vielä menestyvä firma ja tietysti oli paljon kiirettä, mutta se tapa on hänellä edelleenkin, että hän hyvin lyhyesti aina puhelimessa esittää asian. Ja silläkin kertaa hän oli asiat esittänyt, minuutti oli mennyt ja minä jo valmistauduin, että mä en kerkeä kunnolla sanomaan hei, kun sieltä jo kuuluu koks, kun se on. Hän tällä tavalla aika nopeasti esitti asiansa. Minun vaimolla on vähän toisenlainen armoitus puhelimessa. Joo, se näkyy esimerkiksi puhelinlaskussa, että se ei aina mene minuutissa nämä asiat. Mutta sillä kertaa mun siskoni sanoi, että Timo, mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat? Ihan sillä tavalla vakavasti hän kysyy. Mä en siis, no kyllä kaikki hyvin on, että se pikkusen on sellaista keskittymisvaikeutta tässä. Ja kerroin sitten tämän tilanteen, niin hän alkoi nauramaan puhelimessa. No mä ajattelin, että tietysti se kiireinen liike-elämä, sen mä ymmärrän, mutta kyllä nyt on pahasti mennyt niin kuin hengellisesti pieleen, että kun minulla on pikkuinen ongelma, hän vaan nauraa siellä puhelimessa. Ja sitten, mikä järkyttävää, hän oli vielä alan ammatti-ihminenkin koulutukseltaan, niin järkyttävää, mitenkä epähengellisen ja suorastaan sellaisen lihallisen ja maallisen neuvon hän minulle antoi. Hän sanoi, että no sehän on ihan normaalia kaikille henkisen työntekijöille ja erikoisesti hengellisen työntekijöille, että sitä väsähtää, että Timo, nyt vaan otat ihan rennosti. Rupet herkuttelemaan, syöt suklaata ja lenkkeilet ja ihan lössiksi lyöt työt ja kaikki, niin kyllä se siitä korjaantuu. Hyvä, etten pitänyt rippisaarnaa hänelle siinä. Mä ymmärsin, että jos mä nyt alan parannusta saarnaamaan hänelle, niin se tulee niin kuin vähän reilumman puoleisena, että olkoon nyt, kun on naisihmisestä kysymys. Jos olisi mies, olen kyllä olisi saanut kuulla epähengellisyytensä siinä. Mä ajattelin, että kerta kaikkiaan tuollaisen neuvon vielä antaa tähän. Mutta sitten mun liha onneksi heräsi. Lihakin voi joskus palvella hyviä tarkoituksia. Ja mun lihas sanoi, että kuule, se sun siskos neuvo on helpompi kuin se sun oma neuvos. No okei, mä teen näin, että mä ensin kokeilen sitä siskon neuvoa ja sitten eihän se auta kuitenkaan, niin sitten te hoidetaan tällä minun neuvolla. Sitten mä pystyn toisiakin neuvomaan, että älkää vaan näitä sairaan ja terveydenhoidon ihmisiä, hengelliset ihmiset, älkää niitä vaan kuulko, että ne on niin, ne on ihan voit ehkä paholaisesta ihan, ainakin läheltä. Niin mä pääsen sitten neuvomaan näin, niin mä sitten, että mä otan ensin tämän siskon neuvon. Ja kuule, kun mä tämän siskon neuvon mukaan tein, niin koko dressi yhtäkkiä, se vaan muutamassa päivässä, alta 2 viikon, niin se vaan häipyi minun elämästä. Ja niinpä mä sanon sinulle tänään, että meillä on oikeus, mutta meillä on myöskin velvollisuus hoitaa itseämme. Dressaantunut ihminen tarvitsee lepoa, lenkkeilyä, ruokaa, itsensä hoitamista, hoida itsesi kuntoon. Mutta sitten tämä mustavalkoinen ajattelu, sekin korjaantuu Herran kohtaamisessa, halleluja. Ja uskon puutekin häviää, kun Herra täyttää uskolla ja pyhällä hengellä, armolla ja voimalla. Ja niin Elia siinä, Jumala hoitaa häntä ensin siellä Persebassa, sitten Horebilla. Ja sen jälkeen hän tulee sieltä Horebilta ja hän voitelee Elisan työyhteyteensä. Ja niin vuosikausia Elia ja Elisa toimivat yhdessä. Ja Elisa saa oppia Elian rinnalla kaiken, mitä profeetan elämään kuuluu. Tiedätkö, että hyvä opettaja, kuinka monta opettajaa täällä on? Voitteko nostaa kätenne? 1, 2, 3, 4. Niin, 5. Niin, hyvä opettaja voi viedä oppilaan samalle tasolle, missä hän itse on. Hyvä opettaja voi opettaa oppilasta niin, että oppilas tulee samalle tasolle, missä hän itse on. Pieniä poikkeuksia voi joskus olla, kun olin aikanaan ammattikoulussa ja meillä oli sitten kysymys automaattivaihteen toiminnasta. Ja opettaja oli opettanut sen oikein hyvin. Ja minä vastasin siihen sitten omilla sanoilla, en kirjan sanoilla, vaan omilla sanoilla siihen. Niin opettaja luki sen minun vastaukseni ja sanoi, että nyt minäkin ymmärrän, miten se toimii. Minä vaan opetin, niin kuin kirjassa oli, mutta en ymmärtänyt, miten se toimii. Mutta kun mä olin sen niin yksinkertaisilla sanoilla antanut sen palautteen hänelle, että hänkin ymmärsi, miten se toimii. Että joskus voi tuollainen pikkuinen lipsahdus päästä käymään. Mutta hyvä opettaja voi viedä oppilaan samalle tasolle, missä hän itse on. Elia oli nostanut Elisan samalle tasolle itsensä kanssa. Mutta Jumala haluaa viedä meitä pidemmälle, syvemmälle, laajemmalle, mitä meidän rinnallamme olleet vanhurskaat sisaret ja veljet vuosien ja vuosikymmenien saatossa ovat saaneet kokia. Jumala ei halua, että helluntaiherätyksen, vapaakirkon, luterilaisen seurakunnan toiminta aina menee samalla tasolla, missä se on ollut. Vaan Jumala haluaa, että meidän seurakunnat menee eteenpäin, hallelujaa. Ja nyt Jumalalla oli suunnitelma viedä Elisaa pidemmälle kuin Eliaa. Ja nyt kerrotaan, että tuli päivä, jolloin Jumala oli vievä Elian pois. Ja he kulkivat yhdessä, he olivat Kilkalissa. Ja me tässä emme tänään käy näiden profeettojen kanssa muualla kuin Kilkalissa ja Jordanissa. Siinä oli muitakin paikkoja, mutta kun tässä alkupuheessa te olette niin innostavaa väkeä, niin meni nyt reilu puoli tuntia, niin sitten tämä puhe pitäisi saada 1,5 tuntiin mahtumaan, niin siihen ei mahdu sitten kuin nämä 2 kohtaa. Ja Kilkal. Muistatko Kilkalin? Kun Israelin kansa tuli Egyptistä, Jordanin ylitse, Jordanista otettiin kiviä ja pystytettiin muistomerkki Kilkaliin. Muistomerkki Kilkaliin. Se oli Egyptin häväistyksen pois vierittämisen paikka. Kilkal merkitsee ottaa pois, vierittää pois. Ja se oli paikka, jossa muistutettiin, Egyptin häväistys on pois meidän elämästämme, halleluja. Ja nyt mies ennen taivaaseen astumistaan käy Kilkalissa. Toinen mies ennen kaksinkertaista voitelua käy Kilkalissa. Mitä se tarkoittaa? Mitä se puhuu meille? Menneisyyden painolasti otetaan pois meidän elämästämme. Sinä ja minä saamme tänään olla Kilkalissa, hallelujaa.
Ei tarvitse kantaa enää menneisyyden häpeää elämässä. Ei epäonnistumisen painolastia. Ei sitä reppua, joka hiertää ja hankaa ja masentaa sinun elämäsi. Sinä saat olla Gilgalissa tänään, halleluja. Menneisyyden häpeä otetaan pois sinun elämästäsi, halleluja. Raunollakin käy jo suu niin, että aamenta sanoo, mutta ääntä ei vielä kuulta. Ja niin. Ja esikuvani ollut. Niin jos vähänkään menee sinne päin, mitä sinä aikana siis arvasit, niin huuda aamen, niin minä annan sinulle sitten omena joululahjaksi. Kuule, Veikkohan huuteli aamenta siellä. Ja joulu on jo mennyt, mutta onneksi mä en sanonut minä jouluna. Se omena on vielä antamatta, mutta toivottavasti näen Veikon pian ja saan antaa hänelle omena. Halleluja. Mutta jos Rauno oikein reilusti räväyttää aamenen, niin haetaan jostakin metsämustikka ja mansikka sille ja annetaan sitten tuossa väliä. Halleluja. Missäs me oltiinkaan niiden miesten elämässä? Taidettiin olla siinä, että tätä menneisyyden häpeää, sitä ei enää haluttu kantaa, vaan annettiin Herran ottaa se pois, vierittää pois. Tänään sinä ja minä saamme olla Gilgalissa. Gilgalissa, jos Herra vaikka ottaa meidät tänä päivänä kotiin, hallelujaa. Mikä sen parempaa olisi meille, kun pääsisimme voittajana kotiin, hallelujaa. Kirjoitettaisiin Kihniön sanomiin, että Laihian pappi innoissaan huusi, että Gilgalissa olen ja menneisyyden häpe otetaan pois. Ja samana päivänä hän meni taivaaseen, hallelujaa. Kyllä se vaikuttaisi sitten kihniöläisissä. Se olisi oma saarnansa se, tai sinun kohdalla sama asia. Mutta toinen mahdollisuus, jospa Herra ei vielä ota meitä tänään pois, pitäisi Pietarsaaressa huomenna saarnata, niin jos Herra antaa vielä tämän mahdollisuuden, niin miksi sitten Gilgaliin tänään? No sitä varten, mitä Eliisakin oli, että saan lisää voitelua, hallelujaa. Gilgaliin, painolasti pois, että voidaan laskea jotakin sellaista painoa meidän elämään, jota kuuluu meidän elämäämme. Menneisyyden painolasti ei kuulu meidän kannettavaksemme. Kristus kantoi sen jo, hallelujaa. Hän jo kantoi sen. Käydään ystävät Gilgalissa. Sitten he tulevat Jordaniin. Ja profeetan oppilaat sanovat Jordanissa niin kuin muuallakin. He ovat profeettoja. Profeetan henki, Jumalan henki vaikuttaa heistä voimakkaasti. Tiedätkö Elisa, sinun herrasi otetaan tänään pois sinun pääsi päällitse. Ymmärräksä mitä se tarkoittaa? Sä olet tässä suosiossa ollut nyt. Elian siivellä, huomenna sinä olet yksi meistä. Se aika on nyt ohitse, että sinä pääset tuon Elian siivellä aina vaan. Kaikkialla puhutaan Eliasta ja Elisasta. Niin se aika on sitten huomenna ohitse ja sinä olet niin kuin yksi meistä. Kyllä tiedän, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi, jää tähän. Niin totta kuin Herra elää, minä en jätä sinua. Ja niin he kulkevat yhdessä. He tulevat Jordanin rannalle, Elia ottaa siitä vaippansa, viittansa, lyö Jordaniin ja se jakaantuu. Ja he kulkevat sitä Jordania myöden siellä. Ja Elia sanoo sitten Elisalle, että älä nyt ole huolissasi. Muistat, kuinka Jumala elätti minua lihalla ja leivällä aikansa. Nyt näyttää sinullekin olevan, katso nyt tuossakin tuota, onkohan tuo lohi. Ohi tuossa. Ja siika tuolla yrittää tulla, mutta aina joutuu kääntymään tuossa. Katselee niitä kaloja siellä Jordan virrassa. Että Elisa, älä huolehdi, kyllä taivaisa sinusta huolen pitää, että kalaruokaa näyttää olevan tallella. Sen verran voi vielä sanoa, että jos pääsee joskus tänne tulemaan ja et halua joka päivä sitä sisä- ja ulkovilettä, niin kyllä mä kalastakin tykkään. Joo, ja kalassakin on sellainen, että ei vaan yhtä lajia kalaa. Mä tykkään, että mä oon moniruokainen kalassakin, että minulle käy siika, lohi ja muikku. Että ei ole niin kuin ollenkaan siinäkään sellainen, niin kuin, että vaan yhtä lailla. Joo. No niin, siinä he menevät Jordanin kuohujen keskeltä kuivaa myöden toiselle puolelle. Ja se vaan on merkillistä, että usein vanhurskas ihminen, joka on elänyt Herraa lähellä ennen kuolemaa, joutuu sellaisiin Jordanin kuoleman kuohuihin, että ihan ihmeissään on. Se on vaan merkillistä. Emme me osaa sanoa, miksi Jumala sallii voimakkaat taistelut ja kivut ja sairaudet ja pelot ja ahdistukset ennen kuolemaa uskovallekin ihmiselle. Se vaan joskus on, että nämä Jordanin kuohut on käytävä ennen pois ottamista. Ja usein samankaltaisiin kuohuihin joutuu mies ja nainen ennen kuin saa uutta voitelua uskon elämäänsä. Merkillinen asia, mutta näin näyttää usein olevan. He kulkevat Jordanin yli, tulevat toiselle rannalle ja Raamattu sanoo, että he kulkivat ja puhelivat keskenänsä. Minä olen ollut 3 seurakunnan pastorina, 10 vuotta Kauhajoella, 5 vuotta Kouvolassa, 11 vuotta Floridassa. Ja näissä 3 seurakunnassa, kaikissa olen nähnyt ihmisiä, jotka tulevat kirkkoon, niin ne katsoo vähän, ahaa, Matti istuu tuolla, minä menenkin tänne. Jaa, Maija on tuolla puolella, minä istunkin tälle puolelle. Ja kun keskustelee heidän kanssaan, että onko jotakin ongelmaa teidän välillä, juu, mutta mä oon antanut kaikki anteeksi. Tervehdi ennen kuin keskustelee hänen kanssaan, tai onka siunaan häntä ja on kaikki antanut anteeksi. Minun puolelta on kyllä kaikki niin kuin kunnossa. Mutta niin kuin vähän seuraat sitä ihmistä, niin kyllä tiedät sitten, ymmärrät. Ole vaan niin, että istut muualla, äläkä juttele, mutta kaksinkertaista voitelua et saa. Kuule, jos haluat kaksinkertaisen voiteluelämääsi, jos haluat lisääntyvää siunausta elämääsi, niin seurakuntayhteyden pitää olla sellainen, että yhdessä kuljetaan ja puhellaan, halleluja. Puhellaan keskenään. Olin Kouvolaan mennyt juuri pastoriksi. Oli telttajuhlat, kuoro oli takanani, ja kun astuin puhumaan, luin tekstin ja pyysin 2 sisarta siellä rukoilemaan mikrofoon. Ja tuli semmoinen niin kuin merkillinen kysymysmerkki koko kuoron ylle siinä. Ja ajattelin, että no, ehkä edellisellä papilla ei ollut tapana ottaa kuorolaisia rukoilemaan. Kumpikin sisar rukoili, oikein väkevästi rukoilivat siinä. Jälkeenpäin minulle sitten sanottiin. No ensimmäinen asia, toinen heistä ei ollut koskaan mikrofonin rukoillut ääneen. Ei koskaan. Se oli uusi tilanne hänelle. Toinen asia, että nämä sisaret eivät koskaan tervehtineet toisiansa, eivätkä koskaan puhelleet keskenänsä. Ja Jumala laittanut nyppäämään heidät sieltä rukoilemaan. Ja tiedätkö, sen seurauksena he kohtasivat toisensa. Ei heistä tullut sydänystäviä, mutta heistä tuli ystäviä, jotka pystyivät keskustelemaan ja elämään yhdessä. Elia ja Elis kulkivat yhdessä ja puhelivat yhdessä. Ja kun he näin puhelivat, yhtäkkiä tuli sieltä tuliset hevoset ja tuliset vaunut ja erottivat heidät toisistansa ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Halleluja. Mainitsin täällä jossakin yhteydessä, että minun isäni tuli 68-vuotiaana uskoon. Ja 2 vuotta hän ehti elää uskossa ennen kuin Herra otti hänet kotiin. Hän oli 70-vuotias, oli perjantaina talkoot, sellainen konehalli tehtiin. Ja siellä jonkun matkan päässä hän oli kirvesmies ja hän oli siellä töissä. Se oli pikkusen liian raskas päivä, mutta hän oli tätä ikävää sukua. Niin sitten ei millään periksi, että 70-vuotiaana pitäisi jo pikkusen hiljentää tahtia siitä, mitä 30-vuotiailla on. Se pitkä työpäivä. Ehkä noin 16-tuntinen työpäivä. Tuli lauantai-päivä. Äitini kertoi, isä meni meidän kotipaikalla sinne, niin kuin meillä sanottiin, tappurisuuli, puimasuuli, lato. Niin meni sinne, kun sitä ei enää tietysti sillä tavalla tarvittu, niin meni sinne tekemään viljasiiloa. Ja kun jälkeenpäin katselin, niin isältä olisi mennyt korkeintaan 20 minuuttia tehdä se työ, mitä hän siellä koko päivän teki. Ja kun ei sieltä pauketta kuulu, niin äiti meni katsomaan, niin hän siellä heinäriittassa makasi. Ei sisu antanut periksi, että nyt sisälle menee lepäämään, kun sydämeen otti, vaan siellä sitten oli. Ja sitten kun tuli sunnuntai-maanantai välinen yö, niin hän nukkui pois. Ja äiti aamulla heräsi, isä oli kylmä ja oli lähtenyt, tai aamuyöllä lähtenyt tästä ajasta pois. Ja sitten Hannu puusteli, asui lähellä vielä silloin Häyhtiön maassa, niin tuli ensimmäisenä, ehti sinne aika jo ennen kuin ambulanssi paikalle. Ja sitten soitti Palosen Vienolle, Uuno Palosen veljelle, joka oli Häyhtiön maasta muuttanut Tulkkilaan. Ja Vieno sitten sanoi, että no sitä se minun näkyyni tarkoitti, että heräsin yöllä näkyyn, kun taivaalle tuli valtava juna. Valtava tulinen veturi oli siinä junassa ja se oli niin massiivinen se veturi, että tuntui, että sen perässä voi olla sellainen juna, että koko maailman ihmiset mahtuu siihen. Mutta siinä olikin vain yksi vaunu siinä junan perässä. Ja niin kuin näyssä voi nähdä rajattomasti, niin Vieno Palonen näki, kuinka se vaunu kääntyi Kokemäen yltä ja meni Häyhtiön maahan. Ja pysähtyi siinä ja sitten lähti taivaaseen. Yksi vaunu tällä kertaa isäni vietiin taivaan kotiin. Tässä luimme, kuinka Elia vietiin taivaaseen. Eräänä päivänä tulee kaikki vaunut junan perässä. Tulisten evosten perässä kaikki vaunut ja meidät viedään taivaan kotiin. Hallelujaa. Se päivä voi olla lähellä ja se on lähellä. Ja me haluamme olla valmiit, kun Herra tulee, niin kuin Eliakin oli valmis. Ja hän meni tuulispäässä taivaaseen. Mutta vaikka Elia meni, niin Elian Jumala jäi. Elian viittakin jäi. Ja Elian henki jäi. Hallelujaa. Ja Elisa ottaa siinä omat vaatteensa, repäisee ne kahtia ja huutaa, missä nyt on Israelin tuki ja turva. Tähän saakka se on ollut Elian varassa, missä se nyt on. Mutta hän tietää, että tuki ja turva ei ole häipynyt. Omat vaatteet rikki ja Elian vaippa päälle. Halleluja. Ja sitten Jordan rantaan. Ja kun hän tulee Jordaniin, niin hän ottaa sieltä Elian vaipan. Ja Raamattu sanoo, että hän kääri sen ja löi veteen. Espanjalainen käännös sanoo, hän kääri sen taittoi samalla tavalla kuin Eliakin. Sen jälkeen hän samalla tavalla kuin Eliakin löi Jordan virtaan ja se jakaantui, hallelujaa. Eräs nuori saarnamies etsi Jumalan ilmestymistä ja hän huusi Jumala edessä, missä on Elian Jumala, missä on Elian Jumala. Ja kun hän huusi aikansa, ääni meni käheäksi, ei enää kuulunut pihinääkään, kuului hiljainen ääni, missä on Elia. Kyllä me haluaisimme Elian voitelun, kaksinkertaisen voitelun, mutta kuka meistä on valmis kulkemaan Jordanin kuoleman kuohut lävitse? Kun Elisa tulee toiselle rannalle, hän näkee siellä 50 Jordanista olevaa profeetan oppilasta, jotka sanoo, että me sitä ollaan kans väkeviä profeettoja. Ja halutaan muuten samanlainen voitelu, kun sinulla näyttää nyt olevan laskeutunut tuo Elian henki sinun, mekin haluamme sen voitelun. Kyllä voitelua haluaa 50 miestä, mutta kukaan heistä ei ollut valmis kulkemaan Jordanin kuoleman kuohujen lävitse, elämään yhdessä Elian kanssa, puhelemaan hänen kanssaan. Voitelua haluttaisiin. Niin kuin sanoin, hyvä opettaja voi oppilaansa viedä samalle tasolle, missä hän itse on. Mutta jos haluamme lisää voitelua, jos haluamme kaksinkertaisen voitelun esikoisosuuden meidän elämäämme, niin meidän tulee oppia toisiltamme, mutta sen lisäksi meidän silmien tulee nähdä, niin kuin Elisa sai nähdä Elian taivaaseen menoon. Jos sinä näet sinun sielusi silmillä tempauksen, taivasosuuden, sen, mikä odottaa tämän elämän jälkeen, jos tuon puoleinen maailma, näkymätön maailma, tulee sinulle todellisemmaksi kuin tämä näkyväinen maailma, sinä omistat kaksinkertaisen voitelun elämääsi. Sen tähden pyydä silmävoidetta nähdäksesi taivasosuuden, nähdäksesi yliluonnollisen maailman todellisuuden, kokeaksesi, mikä on uskon päämäärä, sielun pelastus, iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä. Kun tämä päämäärä saa painoarvoa meidän elämässämme, silloin tulee taivaallista voitelua meidän elämäämme. Ja sitten kello 3 tilaisuudessa katselemme, mitä tämä kaksinkertainen voitelu sai aikaan Elisan elämässä ihan päätepisteeseen saakka, jolloin ammuttiin voiton nuoli. Sano vierustoverille, että tänään ammutaan voiton nuoli. Halleluja. Ja jos joku ei tule 3 kokoukseen, niin häviät. Häviät. Mutta me, jotka tulemme, me ammumme voiton nuolen. Halleluja. Noustaan ylös ja yhdytään rukoukseen. Salabarpaudele repa. Subraidele Jesus barpaudele. Halleluja, 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 halleluja. Takastarala paradapa. Halleluja. Muutama vuosi sitten olin Kauhajoella kesäjuhlilla teltalla käymässä. Honkajoelta hyvin tuttu nuori pari tuli tuohon kokoukseen. Tunsimme heidän elämänsä hyvin. Tuo nuori äiti oli elämän tilanteessa kahden lapsensa kanssa. Ei jaksanut enää käydä töissä, ei jaksanut hoitaa lapsiansa. Hän oli henkisesti aivan loppu. Hän tuli tuossa surkeassa tilanteessa eteeni, rukoili hänen puolestaan. Jumalan voimasta hän vaipui maahan, nosti hänet ylös, rukoili uudelleen hänen puolestaan. Koin suurta sääliä tuota tuttua nuorta siskoa kohtaan. Siunasi hänet uudestaan, ja kun hän nousi, hän sanoi, nyt minulle tapahtui jotakin. Hän menee lääkäriin. Lääkäri toteaa, näen heti, että sinulle on jotakin tapahtunut, mutta lääkitys on niin voimakas, että otetaan siitä niin kuin ensin puolet pois, kahden viikon päästä uusi tarkastus, ja lääkäri sanoo, että pikkusen jätetään vielä, olet täysin terve, mutta ettei tule jälkivaikutuksia näistä lääkkeistä, ja pari-kolme viikkoa, ja loput lääkkeet pois. Kolmen viikon päästä tästä kokoustilanteesta hän palasi työelämään, tänä päivänä työssä hoitaa lapsensa ja hoitaa perheensä. Kyllä stressaantunut ihminenkin voi kokea, että Jumala ilmestyy. Ja tilanne, jossa näyttää, että mitään ei ole edessä päin, niin Jumala voi koskettaa ja Jumalan varassa mennään eteenpäin. Olin ehkä noin vuosi sitten yhden kerran Kiteellä. Olen sen jälkeen käynyt kaksi kertaa siellä kokouksessa ja joka kerta on Kiteellä on hyvä aika. Tero Ojasalo on siellä pastorina. Hän tuli Kouvolassa uskoon silloin, kun me olimme siellä työssä kaksoisveljensä kanssa. Hänen kaksoisveljensä on Kouvolan helluntaikirkon puheenjohtajana tänä päivänä, ja Tero on Kiteellä pastorina. Oikein väkeviä Jumalan miehiä molemmat. Siinä ensimmäisessä käynnissä rukoili ihmisten puolesta. Esille tuli mies suoran jalkansa kanssa. Rukoilimme hänen puolestaan. Ja vaipui sinne maahan, vei mennessään vielä monta ihmistä, tänä voimavaikutus oli siinä, ja hän nousee sieltä ylös, ja jalka pelaa. On hieno asia, jos henkinen terveys tulee, jos jalka alkaa toimimaan, mutta vielä tärkeämpää on, että hengellisen elämän jalat alkavat toimimaan, niin että ne kulkevat Jumalan suunnitelmien mukaista tietä. Halleluja. Ollaan tässä hetki silmät suljettuina Jumalan kasvojen edessä ja annetaan Jumalan hengen puhua meidän elämäämme. Samalla haluan kysyä, kuinka monta on sellaista ystävää, jotka koette, että Kilkaliin pitäisi päästä. Tämän päivän ja eilisen päivän painolastit, synnit, epäonnistumiset, virheet, väärät valinnat pitäisi saada vierittää pois. Jos sinä koet, että sinä haluat tulla Kilkaliin kanssani tänään, laske toinen kätesi sydämesi ylle, kohota toinen kätesi taivasta kohden. Ja ystävät, mennään Kilkaliin. Meillä on etuoikeus mennä Kilkaliin. Meillä on oikeus käydä paikalle, jossa menneisyyden häpeä otetaan pois meidän elämästämme. Herra, sinä näet, kuinka monet meistä olemme laskeneet käden sydämelle, kohottaneet toisen käden taivasta kohden. Herra, me haluamme sinun kanssasi tulla tähän Kilkala-kokemukseen. Jeesus, Golgata, Golgata. Jeesus, sinä huusit, se on täytetty. Kiitos, Herra, että meidän syntimme on sovitettu, meidän velkamme on maksettu. Herra, ota pois meidän menneisyyden painolasti. Jeesuksen nimessä ja veressä julistan sinulle, sisareni. Jeesuksen nimessä ja veressä julistan sinulle, veljeni. Sinun syntisi on sovitettu. Sinun velkasi on maksettu. Sinun menneisyyden painolasti vieritetään pois. Se otetaan pois sinun elämästäsi. Hallelujaa. Kabarabes santo de Dios. Halleluja. Joskus hammas voi mennä niin huonoksi, että siellä ei ole kuin mätää ja rikkinäisiä juuria, mutta se särkee niin kamalasti, että koko ihminen on kuin tulehtunut. Sitten tulee tohtori ja ottaa pois sen mätivän hampaan sieltä. Se heti helpottaa. Kyllä siihen kolo joksikin aikaa jää. Sekin umpeutuu jollakin mittakaavalla. Myöhemmin ehkä pieni muistutus jää, mutta se on heti pois se paine ja se kipu. Kun sinä Kilkalissa tänään olet, niin heti otetaan pois se paine ja pakotus. Halleluja. Kiitos pyhä henki, että annat oikein sen vapauden tunteen, jonka veri takaa. Halleluja. Orbedes santo. Halleluja. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus. Siellä vanhan liiton papit saivat verta korvaansa, peukaloonsa ja ison varpaaseensa. Aistimaailman ylle verta, tekojen ylle verta, vaelluksen ylle verta. Veren alle meidän elämämme, halleluja. Ja sen jälkeen tuli öljyä. Sitä tuli aistimaailmaan, sitä tuli tekoihin, sitä tuli vaellukseen, halleluja. Halleluja. Me, jotka haluamme lisää voitelua elämäämme, niin kohotetaan kätemme taivasta kohden. Voi olla silmät auki tai silmät kiinni, miten vaan sinun helpompi on Herraa lähestyä, halleluja. Mutta jos sinä olet terve ja voit, niin kohota kätesi taivasta kohden ja kiitä Herraa, halleluja. Shaberamassan todele Dios. Kiitos, 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 kiitos. Kiitos Herra, että sinä voitelet kansaasi. Kiitos Herra, että sinä voitelet kansaasi, halleluja. Kiitos Herra, että sinä voitelet kansaasi, halleluja. Kabarme saide beressanto dele de Dios. Jeesus, 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 Jeesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Kabarabadalara, sabarabadalara, santo dolorobau. Kuas santo dele diodalabau. Herra, me tarvitsemme lisää pyhää henkeä. Me tarvitsemme lisää voitelua. Me näemme nuo haasteet edessämme niin suurena. Herra, me kiitämme iäkkäistä, vanhurskaista siskoista ja veljistä, jotka Kihniöllä ja eri puolilla ovat tehneet työtä, vaivaa nähneet ja Jumalan kädessä olleet. Mutta Herra, nyt me seisomme sinun edessäsi ja sanomme, anna meille enempi voimaa, anna meille enempi armoa, anna meille lisääntyvää siunausta. Halleluja. Tokarama santo delle riunalapa. Vassabarabaralabaudale. O sabarabaralarassapalapa. Halleluja, 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 halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Raamattu sanoo, elävät, elävät häntä kiittävät. Halleluja. Kaikki te, jotka olette elossa, niin kiittäkää Herra. Halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus, halleluja. Salabarbaudalabai. Halleluja. Nyt kun Herra on meitä voidellut ja siunannut, niin siunataan vielä toisiamme. Jos rohkenet, niin laske käteesi vierustoveri ylle ja siunataan toisiamme. Ja Hanna tulee johtamaan meitä tässä siunausrukouksessa.